Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda 100 ming so'mlik pulni bosish boshlandi. Uning Navro'zda muomalaga kiritish kutilmoqda. Bo'zda 1,5 oy ichida 2 homilador nobud bo'ldi. Namanganda fermerning 23 yashar o'g'li osilgan holda topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga xizmat safari doirasida Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qildi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari rasmiy saytiga ko'ra, Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi yonida ilmiy tadqiqot markazini qurish va pardozlash ishlari nihoyasiga yetkazilgan. Dunyo xaritasida yana bir ilmiy markaz paydo bo'ldi. Bu markaz mamlakatimizga ilm, baraka olib keladi. Yoshlarimizga bilim kuch beradi. Bu yerda o'qiganlar, ziyoratga kelganlar katta ma'naviyat, ma'rifat oladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonlik imomlar Misrdagi Al-Azhar universitetida malaka oshiradi. Bu boradagi kelishuv Misrda xizmat safarida bo'lib turgan O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov va Al-Azhar universiteti rahbari Shayx Solih Abbos tomonidan imzolandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining 13 yanvarda bildirishicha, malaka oshirishga har yili 20 nafar o'zbekistonlik imom jo'natiladi. Ular 2 oy davomida Al-Azhar universitetining shayxlari, taniqli ulamolar va yetuk olimlar tomonidan diniy fanlar bo'yicha o'qitiladi. Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda Telegram kanalida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq Hindistonning ilg'or tajribasi asosida dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki tashkil etiladi. Hukumat qarorida texnoparkning asosiy vazifalari belgilab qo'yilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya neft narxini ko'targani uchun tovon puli to'lamaydigan bo'lsa, yaqin ittifoqchisi bo'lgan Belarusdan ajrab qolishi mumkinligini aytdi.
Только на равноправной основе мы можем формировать союз Беларуси-России. Это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России.
Rossiya va Belarus ittifoqini faqat tenglik asosida shakllantirish mumkin. Bu Rossiyada talqin qilinayotganidek, Lukashenkoning xohishi emas, bu har qanday ittifoqning asosidir. Teng asoslar bo'lmasa ittifoq ham bo'lmaydi, dedi Lukashenko. Rossiya Belarusga imtiyozli narxlarda neft sotib kelar edi. Belarus esa bu neftni boshqa davlatlarga eksport qilgan. Biroq iqtisodiy tanazzul tufayli Rossiya o'z iqtisodiyotiga bosimni ozaytirish maqsadida Belarusga sotilayotgan neft narxini qimmatlagan. Hisob-kitoblarga qaraganda Rossiyaning bu rejasi ortidan Belarus 6 yil ichida 11 milliard dollar foydadan mahrum bo'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi matbuot kotibi Suriyadagi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya mamlakatdan harbiylarni olib chiqib ketishni boshlaganini bildirdi. 11 yanvar kuni polkovnik Shon Rayan harbiylarni olib chiqib ketish amaliyoti boshlanganligini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni bermadi. Operativ xavfsizlik nuqtai nazaridan aniq vaqt, soat, joy yoki harbiylar harakatlarini muhokama qilmaymiz, dedi Rayan. 18 dekabr kuni AQSh prezidenti Donald Trump Suriyadagi taxminan 2000 amerikalik harbiy olib chiqib ketilishini e'lon qilgan edi. Trampning bu qarori AQSh hamkorlarini hayratga soldi. Tramp ma'muriyati a'zolari ham uning Suriyani tark etish qarorini tanqid qilib keladi. AQSh prezidenti Donald Trampning ko'p yillik advokati Michael Cohen Kongress qo'mitasi oldida ko'rsatma beradi. Cohen Trampning moliyaviy o'tmishi hamda Rossiyaga bo'lgan aloqasi haqida so'zlab berishi kutilmoqda. Cohen namoyandalar palatasining nazorat va islohotlar qo'mitasi oldida 7 fevral kuni ko'rsatma beradi. Cohen ko'rsatma berishi haqida palatada demokratlar g'alaba qozonganidan bir oy o'tib e'lon qilindi. Cohen uzoq yillar davomida Trampning advokati hamda muammolarni hal qiluvchisi bo'lib ishlagan. Cohen 12 dekabr kuni Manhattan federal sudi hukmi bilan 3 yilga qamaldi. U soliqlarni yashirganlikda, saylov kampaniyasini moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni buzganlikda va Kongressga yolg'on ma'lumot berganlikda aybdor deb topildi. Tergovning bildirishicha, Cohen prezidentlik saylovi paytida Tramp bilan ishqiy aloqada bo'lganini jamoatchilikka oshkor etmasligi uchun ikki ayolga 130 ming dollar pulni maxfiy ravishda topshirish jarayonida ishtirok etgan. Ikkinchidan, u Kongressga prezident Trampning Moskva bilan aloqalari to'g'risida yolg'on ma'lumot bergan. Prezident Tramp esa nojo'ya ish qilganini rad etib, Cohenni yolg'onchi o'laroq ko'rsatishga urinib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin sразу stanok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-chi yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilish haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Bo'z tumani tibbiyot birlashmasida 10 yanvar kuni 34 yoshli homilador ayol olamdan o'tdi. Ayol qorindagi 6 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa deyolmasligini aytdi. Marhumning yaqinlari esa fojiada to'g'ri qon afrashlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 34 yoshli homilador Bo'z tumani tibbiyot birlashmasiga 8 yanvar kuni yotganidan 2 kun o'tib olamdan o'tdi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, ayol shamollash kasalligi belgilari bilan kasalxonaga olib borilgan. Shifoxonada vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish tashkil etilmagani sabab oddiy shamollashdan o'lib ketdi. Qorindagi bolasi ham nobud bo'ldi, dedi marhumning qarindoshi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri esa bemorga o'z vaqtida lozim yordam ko'rsatilganini aytdi. Bu ayol yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bilan olib kelingandi. Holati yaxshi lanmagach shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazildi. U yerda barcha yordamlar ko'rsatildi. 2 darajali nafas yetishmovchiligi va kamqonlikning og'ir darajasi tufayli 2 tomonlama pnevmoniyadan vafot etdi, dedi vrach. Biroq tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan rahbarlaridan biri ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Tibbiyot birlashmasining ginekologiya bo'limi vrachlaridan biri ayol oxirgi marta 21 dekabrda ginekologik tibbiy ko'rikka kelgani va o'shanda unga kasalxonaga yotish tavsiya qilingani aytdi. Lekin u va yaqinlari vrach tavsiyasiga quloq solmadi. Vrachlar tavsiyasiga ko'nib, vaqtida yotish kerak edi, dedi shifokor. Bo'z tumani prokuraturasi ayni paytda homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlaganini bildirdi. Bu Bo'z tumanida homilador ayol nobud bo'lishi bilan bog'liq so'nggi 1,5 oy ichidagi ikkinchi holatdir. 1-dekabr kuni Bo'z tumanida is gazdan zaharlangan 6 oylik homilador ayol vafot etgan edi. 36 yoshli ayol uyi yotoqxonasida o'rnatilgan isitish pechkasidan sizib chiqqan is gazdan o'zi ham mehmonda bo'lgan qo'shnisi ham zaharlanib kasalxonaga keltirilgan, lekin Bo'z tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish olmagandi. Bu holat bo'yicha ham tuman prokuraturasi surishtiruv boshlagani, lekin natijalari hanuz ma'lum emasligini aytdi. 28 noyabr kuni esa Andijonning Baliqchi tumanida 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksiga yotqizilganidan bir kun o'tib olamdan o'tgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshlari tamagir vrachlarning befarvoligi sabab oila nobud bo'ldi deya da'vo qilishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning o'tgan yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirarkan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida esa, mamlakatda o'tgan yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyiga qaytib o'zini osib qo'yibdi deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qimboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9 yanvar kuni soat 15 da tushgan. Bizga xabar kelgandan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, dedi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 ta xonadon masjidga ko'chirilmoqda.
Masjidda bo'ladi-ku, qabristondagi masjidda. Qaysi mahallani o'rtasida bo'lsa, o'sha qabristonning yonlarida bo'lsa, shu yerlarga aparib odamlarni joylashtirdi.
Viloyat hokimligi mulozimi 5000 dollar pora bilan ushlandi. Parlament ishlab chiqarish jarayonida o'lim holati ko'payganidan xavotirda. Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% arzonladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Qazarasp tumanida uylari buzilib, vaqtincha sobiq harbiy komissarlik binosida yashayotganlarni foydalanilmayotgan ikkita masjid binosiga ko'chirish boshlandi. Ko'chirilgan oilalar ilgari masjid bo'lgan binolarning qabristonga qo'shni ekanligini aytib, ko'chishni istamayapti. Hokimiyat mulozimiga ko'ra, tashlandiq binoda yashaydigan 6 xonadon ko'chirilgan va 11 xonadon ham shu hafta oxirigacha ko'chiriladi. Ko'chirilayotgan oila bekasi Qazarasp tuman Nurli yo'l ko'chasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, ular ko'chishga majburlanayotgan binolar qabriston yonida bo'lib, 90-chi yillarda masjid bo'lgan. Bu binolar masjid bo'lgan, ichiga tobut qo'yilib, janoza o'qilgan. Shunday binoda yashashga qo'rqamiz, yana qabristonga qo'shni binou, deydi suhbatdosh ayol. Qazarasp tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimining aytishicha, aholi ko'chirilayotgan binolar masjid sifatida qayd qilinmagan. Binolar hokimlik balansida bitmagan imorat sifatida turibdi. Shu binolarni remont qilib, kam ta'minlangan oilalarga uy joy qilib bermoqdamiz. Bu oilalar hozir yashayotgan eski voyankomat binosi avariya holatida. Shu bois ularni ko'chirishga majburmiz, deydi mulozim. Qazarasp tumanidagi Sharof Rashidov mahallasida tashlandiq harbiy komissarlik binosida yashayotgan 33 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda qabriston yaqinida yashashni istamasligi va tuman markazidagi namunali uylardan biri uchun bergan arizasi inobatga olinmaganligini aytdi.
Qabristonlar remont etib, shu yerga ko'chiramiz deb turibdilar. Masjidlar bo'ladi-ku qabristondagi masjidda. Nerda bir masjid bo'lsa, nerinda bo'lsa, qaysi mahallaning o'rtasida bo'lsa, o'sha qabristonning yonlarida bo'lsa, shu yerlarga aparib odamlarni joylashtirdi.
Men asli tuman markazida O'zbekiston ko'chasida yashardim. Hokim yo'lni kengaytiraman deb uyimni buzdi. O'rniga tagi magazin, usti esa turar joy bo'lgan ikki qavatli binolar qurildi. Bizga o'sha uylardan beramiz degan va'da bilan temir yo'lning nariyog'idagi voyankomatning eski binosiga olib kelib joylashtirishdi. Endi qabristonga ko'chirmoqchi, buni istamayman, deydi suhbatdosh.
Yaqin joylar orasida kichkina-kichkina masjidlar bo'ladi-ku qabriston uchun solingan. Ana shu yerlarga ko'chirdik deb turibdilar.
Uyi buzilib, vaqtincha harbiy komissarlik binosida yashayotgan ayol namunali uy berilishini so'rab, prezidentga yozgan arizasi inobatga olinmaganidan zorlandi. Namunali uy bering deb prezident qabulxonasiga arz yozsam, hokimlikdan kelib sizni masjid binosiga ko'chiramiz deyishdi. Masjid binosining ichini remont qilib majburan ko'chirmoqchi. Bu masjid qabristonning ichida ekan, yosh bolalarim qo'rqadi qabristondan. Men ham qo'rqaman qabristondan, deydi uy bekasi. Qazarasp tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan asrning 90-chi yillarida tuman hududidagi qabristonlar yonida masjid sifatida qurilgan ikki bino obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan. Siz aytgan oilalar irim qilib bu binoga ko'chmasa, boshqasini beradi. 9 yanvar kuni xodimlarimiz Rashidov mahallasidagi avariya uyida yashayotganlar bilan uchrashdi. Ularga avariya uyida yashash mumkin emasligi tushuntirildi, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tallyatti shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan kanchilandir keldim aka. 90-yildan beri ota-onam bilan shu yerda yashaganmiz. 2003-yilda dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011-yilda bandalik qilib qoldim. Posolstvodan Rossiyaning narodina qildirib keldim. Shu bahona borib O'zbekistonga nokomib pasport qilib keldim. 2013-yil mana skin headlar pichoqlashdi. 24 ta pichoq yeb bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib qo'ygani kelishdi. Ishlagan pulim bor bir odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib bu odamni tushuntirasiz, niyat qilgandim. Bolalarni jo'natvordim uni oldiga. Bostirib kirib borishgan, pichoqlashgan, xotinini boylab urib, kag yonlagan bo'lib qolganman. Menga 3.5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandan keyin Minyusda zakoni bo'yicha, qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar 2 o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani, ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlarda ishlagan joyda Talyatti shahrida o'tiribman. Bizni obzalovat qilgani даже shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi obzalovatga vaqt. 29-sinchidan dekabr kundan beri o'tirdim. Ishlagan joyim ham yo'q ekan O'zbekistonda. Agar men 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarimning hayoti nima bilan? 3.5 million mansiz ular dastlabki qiynalishdi.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik yurist Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badaqa qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014-yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114-chi federal qonunga kiritgan o'zgartishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'onistonning O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida davlat postlariga hujum uyushtirdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarga qaraganda Tojikiston bilan chegaradosh Taxor va Qunduz viloyatlarining Xojag'or va Qalayzol tumanlari markazlariga jangarilar tarafidan amalga oshirilgan hujum natijasida davlatning 16 askari qatl etilgan. Shuningdek, O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatining Chorbulak tumanida ham jangarilar hamlalari oqibatida 3 politsiya askari qurbon bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, jangari Taliban shimolda Balx va Juzjon viloyatlari oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li yoqasidagi 16 davlat postlarini ishg'ol etgan. Mazkur postlar toliblar tomonidan vayron etilgan. Ayni holda, mahalliy rasmiylar Balx viloyatining Chimtol tumanida Talibonning yirik qo'mondoni Mavlaviy Badr davlat kuchlari havo hujumi natijasida nobud etilganini iddao qilgan. Shimoliy Bag'lon viloyati markazi Puluxumri shahri yaqinida yerlashgan Husayn Xil mintaqasida toliblar hamlalari natijasida 9 kishi tan jarohati olgan. Davlat askari Dodulla hukumatni o'z vaqtida toliblar hamlalarining oldini olish uchun Husayn Xildagi davlat postiga qo'shimcha kuchlar jo'natmaganidan shikoyat qildi. Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyati hokimi Abdulg'afurga qaraganda, yuzlab kishi jangari toliblar mazkur viloyatning Obkamari va Muqir tumanlari markazlariga hamla qilgan. U jangarilar orasida chet ellik terrorchilar mavjudligini ham iddao qildi. Bodg'is viloyati hokimiga ko'ra, Obkamari va Muqir tumanlarida sodir etilgan janglarda ikki tomonga ham talafot yetgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Nusrat Rahimi Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirdi.
Hamalot dushmani shohid bo'lganlar viloyat uchun Balx va Bag'lon talafot oldi.
Yaqinda Shimoliy Foryo viloyatining Almor va Qaysor tumanlarida NATO va Afg'on kuchlari ishtirokida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida bir qator qishloqlar jangarilardan tozalangan. Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq mazkur amaliyotlar natijasida toliblarning mashhur qo'mondoni Maloyi Habibulloh hamda o'nlab kishi jangari qatl etilganini bildirdi. Toliblar tomoni mamlakat shimolida sodir etilgan so'nggi janglar borasida biror narsa demagan. Keyingi oylar davomida Afg'onistonning shimoliy viloyatlari xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashgan. Ayrim viloyatlarda tumanlar va shaharlar markazlaridan bo'lak hududlar jangarilar ishg'oliga o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% arzonladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga sabab fohishalar xizmatidan foydalanuvchi erkaklarga jazoning kuchaytirilishidir. Oqibatda fohishalar xizmatidan foydalanuvchilar soni kamayib ketgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Idorasi Bishkekda joylashgan Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyadagi fohishalar huquqlarini himoya qiluvchi Shah Aym tarmog'ining bayonotiga qaraganda, so'nggi yillarda Tojikistonda fohishalar xizmat haqi keskin kamayib ketgan. Bu mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yurituvchi fohishalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ma'lum bo'ldi. Shah Aym tarmog'ining vakillari 10 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda fohishalarning xizmat haqi turlicha bo'lib, haq miqdori ularning yashash joyi va yoshiga ham bog'liq ekanini aytishdi. Shu bilan birga Shah Aym tarmog'i vakillarining so'zlariga qaraganda, xizmatlar narxi mamlakatning hamma joyida bir xil kamaymayapti. Bu boradagi gaplarni shimolga qaraganda janubda ko'proq eshitasiz, dedi tarmoq vakili. Qishloqqa nisbatan shaharda fohishalar xizmati qimmatroq turadi. Bu kabi xizmatlar hozirda 1 soati 50-80 somoni, ya'ni 5-8 dollardan 3-3.5 dollargacha arzonlashdi, dedi huquq himoyachilari. Shah Aym tarmog'i vakillarining ta'kidlashlaricha, fohishalar xizmatining arzonlashishiga militsiya reydlari va erkak mijozlarning bu xizmatdan foydalanishdan voz kechayotgani ta'sir ko'rsatdi. Poytaxtda yashovchi 29 yoshli Farangizning aytishicha, ba'zida u fohishalik bilan shug'ullanib turadi. Uning so'zlariga qaraganda, hozir erkaklar ancha ehtiyotkor bo'lib qolgan, chunki ular ijaraga olingan xonadon yoki boshqa inshootga video apparaturalari bilan kirib kelib, jinoyat ustida suratga olish mumkin bo'lgan militsiya xodimlaridan xavfsirashadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilning 9 oyi mobaynida huquq-tartibot idoralari tomonidan 6000 ga yaqin fohisha ro'yxatga olingan. Ularning 32 nafari balog'at yoshiga yetmaganlar, 1500 nafari esa 18 yoshdan 30 yoshgacha, qolganlarning yoshi esa 30 yoshdan oshgan. So'nggi yillarda Tojikistonda fohishalikning oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, birinchi marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somonigacha, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol bir yil ichida ikkinchi marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2018-yilning dekabr boshida Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonalar tashkil etganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Ayni paytda fohishalikka qarshi kurash O'zbekistonda ham kuchaytirildi. Bu ish bilan shug'ullanganlar eng kam ish haqining 3 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.